944-4-7-0-4, Bilbo Hiria.
Sexuaren munduan ikusmenak edo ukimenak garrantzia dute, baina usainak edo usainek ze papera jokatzen dute. Galdera honi erantzuteko gure estudioan Igor Erauzkin sexologoa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Usaina, zolako funtzio dauka horrek sexuaren munduan?
Bueno, zuk esan zu moduan, ba, egia da, beti izan dugu kontutan sexu erakarpenerako, estitazio horretarako, ba, kontutan izan dugu ikusmena, ukimena, entzumena, baina usaimenari, ba, una, diogu kasu handirik egin. Eta, bueno, ba, ikerketa zientifikoek azkenaldian bai komentatzen dute, ba, bueno, usaimenak gizakien sexu jokabideetan, bo, nola baiteko aldaketak bai eragiten dituztela. Ba, hor badaude mesulari kimiko batzuk, feromonak deitzen dianak, eta, bueno, ba, horrek aldaketa emozional eta jokabideetan aldaketak eragiten omen dutela. Bueno, feromona bere hitzak, Greziaretik duen jatorria, ba, feiren garraiatu ize esan nahi dau, eta orman, ba, ez zitatu esan nahi dau, orduan, ba, metik, ulertzen duguna hitz horretatik da, ba, nolabait gizakiok, eta ez gizakiok bakarri baizik, eta animaliek ere, ba, ingurumenea, ingurura, bai, jariatzen dugula, mesulari kimiko batzuk, ba, nolabait ez zitatu egiten gaituztenak, edo, bueno, hau, zintzilariek, 1870-etik, ba, sekiten zerbait, nolabait, ba hor insektuekin eta ikerketa batzuk egin zuten eta animalien ugalketan eta komunikazioan ba garrantzia omen zutela, baina hitz hori ba Peter Carlson eta Martin Lucerrek ba 1949 gutxi gora bera erabili zuten lehenengo aldiz. Eta gizakietan ba 1986 urtera arte do ba ez da erabiltzen. Eta urte horretatik aurrera bai ikerketak hasten diela, ba gizakietan, nolabait feromonak nola eragiten omen dute, zen nolako feromona ditun, bueno, horren inguruan.
Nola jartzen dira lanean feromonak?
Bueno, lehen esan dudan moduan, ingurura jariatzen ditu mesulari kimiko batzuk dira, eta besapetatik eta pubiseko gurina pokrinoen bidez jariatzen dira. Eta, bueno, ez dira usaintzen perfumeak eta usaintzen ditugu moduan, baizik eta era inkonsciente batetan hartzen omen ditugu. Eta, ba, sudurrean badaukagolako organu bat, deitzen dena organu bomero nasala, eta horren bidez hartzen omen dugu, eta horren bidez burmuinera, mesu hori burmuinera bidaltzen dugula. Bueno, hemen badaude zalantza asko, eztabaida asko, ba organu bomero nasalonek duen garrantzia, ba ziren, komentatzen dute gizakietan oso txikia dela eta bueno, ba garrantzia hondirik ez daukala, beste batzuk nahiz eta txikia izan, ba bueno, bere funtzioa egiten duela. Animaliekin konparatuz, ba, bai ikusten da, gizakietan, ba, funtzio hori, ba, nolabait ez dagoela hain, ez daukala garrantzia hain handia animalietan gertatzen den moduan. Bueno, horren bidez, esaten da, ba, seinale horrek hartzen diela eta burmuina heltzen diela.
Beraz, feromonen usaina burmuinera heldu eta gero, supatzen dut mekanismo bat martxan jartzen dela, hori ez da, erakargarritasuna edo eszitazioa edo...
Bai, bueno, feromona ezberdin asko daude, ez da nolabait zailkatu izan dira feromona horiek dituzten funtzioen arabera. Zelkaitu izan direnak, lau dira holan garrantzitsuena, bosgarren bat ere azkenaldian topatu izan dutela, bueno, baina garrantzitsua holan komentatzen direna lau dira. Baina olabait, lurraldea markatzen duten fenomena batzuk badaudela, Gero beste bada, ba, gurasoek euren aurrak identifikatzeko, eta ez guraso bakarri baizik, eta aurrek berain gurasoak identifikatzeko, ba, badaudela olako feromona batzuk laguntzen dutenak identifikazio horretan. Gero beste funtzio bat ere markatzen dute, eta da, nesken hilerokoa sinkronizatzen duten feromona batzuk omen daudela, horretarako ikerketa batzuk egin zian, eta gero bestalde batetik asko ikertu izan dena da, ba, sexu erakarpen horretan eragiten dutuzte fenomona batzuk ere badaudela. Orduan, bueno, gehien bat ola kontutan izan dienak hoiet dira, eta lau hoietatik ikertu izan dien gehienak ikertu izan diena, ba, azken biak dira, ba, ba, hierokoaren sinkronizazio hori eta sexu erakarpenaren. Ba, nolabait, 1971an Martha McClintockek olako ikerketa bat egin zuen, eta ikerketa horretan, ba, unibertsitateko neska talde bat ikertu zuen, eta konturatu zen, ba, bueno, nolabait, elkarrekin bizi ziren neska hoiek, ba, denbora bat elkarrekin bizitzera egonik, eta, bueno, harreman estu bat planteatuz, beraien hilerokoak geroz eta gehiago urreatzen ziren egunetan. Eta heltzen ziren momentu batetara, beraien hilerokoa sinkronizatu egiten ziela. Bueno, hori, askotan nik bai itzen dute emakume askorekin, eta bai komentatzen dute, ba, adibidez, aurrekoan ikastetxe batetan, hola, neska batekin horretaz hitz egiten, bera komentatzen zuen, bere gurasoarekin batera eukiten omen zuela hierokoa. Orduan, bueno, ba, hor ba, badago nolabait, hor feromonek eragiten duten funtzio bat, eta da, ba, elkarrekin estuki bizi diren emakumeetan, ba, hileroko hori bain sinkronizatu egiten dela, ez? Eta gero, bueno, argi dago, ba, gehien ikertu izan dena, eta bai, industria batek ikerketa hauek kontutan izan dituena da sexu erakarmetaren inguruan, eta hor, bueno, komentatzeko la ikertzaile bi, Winifred Cutler eta Norman McCoy, horrek, honek egin zuten ikerketa bat, batek gizonekin eta besteak emakumeekin egin zituen, eta beraien ikerketa, bueno, hemen metodologian denek esaten dute olako zalantza jarri aldiela, ze metodologia aldetik, ba, bueno, ez duelako la fidagarritasuna handirik ezin zaiola eman, baina, bueno, ba, beraiek egin zuten ikerketa horretan, bueno, egin zutena da, fenomeno sintetikoak erabili zituzten, eta pertsona hoien perfumeetan feromona sartu zituzten, eta hortik aurrera, ba, egin zutena da, aurretik nolako sexu jokabidea zituzten kontutan izanez, ba, feromonak erabili ondoren, hilabete bat edo gutxi gora bi edo lako zerbait izan zan, hortik aurrera, feromonak erabili ondoren, beraien sexu jokabideak haunditu ziren edo ez. Hor erabiltzen zituzten talde bat, beti zaten da kontrol taldea, ba, hor ez dute erabiltzen feromonarik, eta beste talde bat ja feromonak erabiltzen zituztenak. Eta ikerketa bietan agertu ziren nolabait, bain emakume zen gizonetan, sexu jokabideetan aldaketak egon ziela. Eta definitu ezagun sexu jokabide hori, eh? Zer nolabait, sexu jokabide ez da bakarrik, o, beraiek ez dute kontutan hartzen bakarrik sarketaren asuntua, baizik eta, bueno, ba, beste pertsona batekin lo egin, besarkadak, musuak, bueno, sexu jokabide horretan beste indikadore asko erabiltzen dituzte. Bueno, lehen esan dudana, metodologia aldetik bai zalantzak zituzten, baina, bueno, ba hor badirudin nolabait, zerbait badagoela edo nolabaiteko aldaketa batzuk eragiten dituztela. Ez hori bakarrik, kosmetikoen industria ikerketa hoiek, ba, bueno, kontutan izan ditu, ba, ez dakiguna ikerketa hoiek kosmetiko industriarentzako eginak ziren edo ez, hor beste eztabaida bat sortu daiteke, baina, bueno, badago industria zabaldu bat, eta, bueno, interneten orain sartzen zara, eta feromona jartzen dituzu, eta hainbat eta hainbat web horri agertzen dira, ba, feromonak saltzen dituztenak, feromona ezberdina saltzen dituztenak, Eta nolabait, bueno, ba, hor badago industri bat, sartu omen dena horretan, eta gainera irakurtzen duzunean, web horri horiek, kuriosoa da, ze, askotzen, saltzen dute, nolabait, sexu erakarpen hori eragiten duten feromona moduan, baina beste kasu batuetan ere saltzen dute gizartean edo lanean erakarpen bat sortzen omen dutela. Bueno, nik ez dakit hori horrela den, edo, gauza asko ni zalantzan jarriko nituzke, industria bata, eta hor atzutik ere dirua dago, eta baina bai hor argi dagoen zerbait, eta ba, orain arte beste zentzumenei garrantzia eman baldin badiego ere, ba, badago beste zentzumen bat, eta argin genuen, ba, bueno, zaimenak hor zentzua daukala, eta beti izaten dugu, ez ditatzeko nola ez ditatzen gizakio, ba, zentzumenen bidez. Ba, ez usaimenak hor, ba, garrantzi bat omen duela, ez?
Erakartzeko usain naturalak edo artifizialak?
Debate polita. Bueno, badago hor Austriako giza etologo bat, honek ere ikerketak egin zituen, eta Karl Kramer, Bienako unibertsitateko giza etologo bat da, eta honek komentatzen dau, ba, bueno, ba, egia da, kosmetikoen industria badagoela horratzean, eta kosmetikoen industria bilatzen ari da, ba, panacea hori edo bueno, ba, erakarpen hori lortuko duen feromona bat. Eta berak esaten duena da, ez dela existitzen feromona bat, eta inoiz ez dela lortuko. Ze nolabait, bakoitzak bere usaimena, bere feromona, baina bere usaimena du. Osea, ez daukagut denok usaimen berdina, eta identifikatu egiten gara usaimenaren bidez. Orduan, bakoitzak berea dauka. Eta ezin dugu lortu da usaimen konkretu bat. Ezin dugu lortu denok erakarri dezakegun usaimen bat. Orduan, bueno, bakoitzaena garrantzitsua da. Debatea da, sintetikoek ba, erabilgarritasun bat duten neurria, ba, balio baldin badau, ba, aurrera, ez? Osea, zehor, debat horretan ez gara sartuko, adibidez, ba, gizarte honetan orain desodoranteak erabiltzen ditugu, perfumeak erabiltzen ditugu, saboiak erabiltzen ditugu modu ezberdinetakoak, karo, saboi horre naturala dira, ba, askotan ez, osea, sintetikoa dira. Orduan, debate horretan naturala, ez naturala, debate horretan sartu behar da, ba ez dut uste hain garrantzitsua denik. Egia da, modu naturalean gizakiok gure usaimena daukagula eta gure mezulari kimikoak sortzen ditugula. Egia da ere, eta Karl Kramer honek bai esaten dau, ba gizakion usaimena nolabait erdia atrofiatuta omen dagoela, eta, ba, bueno, lortzen baldin badugu hori entrenatzea edo horrerik garrantzia ematea, ba, gauza asko kontutan hartu aldirela usaimenaren bidez. Ba, berak esaten dau, nolabait, usaimenaren bidez ere jakin daitekeela gure aurrean daukagun hori zoriontzua den, beldurra duen, ba, bueno, erakarri egiten diogun, bueno, horrelako mezuak usaimenaren bidez jakin daitezkeela. Bueno, ez dakit hori hola berak ikertu du eta berak argi dauka hori lortu daitekeela. Gero beste gauza bat da gu kontzienteke hori egin dezakegun edo ez lehen zandua moduan, ba, era inkonstientean lortzen dugun mezu bat da eta, bueno, berak esaten dau, ba, entrenatzen baldin bagara, ba, lortu dezakegula eta berriro ere heldu gaitezkeela gure usaimenaren funtzio horretara eta horren garrantzira, ez?
Bukatzeko, Igor, ez gabiltza gizarte honetan gure gorputza gehiegi garbitzen?
Ba, kasu batzuetan, bai. Eta bai, badago oso jente asko esaten dutenak, nolabait, ba, produktu sintetiko asko eta kimiko asko erabiltzen ditugula, eta bai gure gorputzean azaletik gainera dagoen kapa hori galtzen omen ari garela, badagoz kasuak hitz egiten dituztenak ba, alergia geroz eta gehiago direla justo kapa hori kendu izan ditugulako. Emakumeetan ere komentatzen da, ba, bueno, emakumeek vaginaren barruan badute flora vaginal hori, ba, jagoia erabilita flora vaginal hori apurtzeko arriskoa omen dago, beraz, protekzio bakentzeko arriskoa omen dago. Ba, bueno, debate hori hor dago, eta argi dago, ba, alde kimikoak bere, nik uste dut, bere esparrua izan dago, eta hogei garren mendean oso garrantzitsua da, ba, bueno, hori nekazariek argi dakite orain badago debate bat nekazarien artean ba kimikoa edo ez ekologikoa bueno ba kimikak bere garrantzia izan dau eta uste dut oraindik garrantzia izan dezakela orain nora bideratuta gauden ze, garbitzeko ez bakarrik gure gorputza garbitzeko baizik eta gure ingurua garbitzeko produktu asko ere erabili izan ditugu eta oraindik ez dakigu ze eragin duten. Orduan, bueno, ba hor debate gogorra dago, ez dakit nola eramango baituen, baina bueno, bai, gure gorputza nolabait zaindu behar dugu ere bestera batetara. Ba, lehen esan dudana, nena sartuko hor debate horietan naturala, kimikoa, ze, uste dut, bata zein besteak arrazoiak izan ditzake egokitasun hori lortzeko. Eta ez bakarrik desegokitasun hori lortzeko ere arrazoiak izan ditzake.
Igor Erauzkin, sexologoa, mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte.
Agur.